Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam Romkinja. Iako vas baš zanima, da, samohrana sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. To je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodršci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Para, zvispo, od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika.
Ne postoji pravda.
Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
To je demokratija. To je demokratija.
I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda. Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva. Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kakvo da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vrećo koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama jer...
All
džaba ti lovi zoli u nid kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodici, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati. Niko je sam vjerije, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi. Pitaj me što volim, kako muziku slušam, koji mi je hobi, to.
Today and tomorrow, I still have a dream.
Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorim o migrantima i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek, dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja pitanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet, ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u toku proteklih vijekova i vijekova, civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena, žrtva nasilja, odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj, Martina Mlinarević, za Radio Slobodna Evropa, ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla: u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš i jajnike. Bićeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte ako ne vjerujete sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo. Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije i apstrakcije ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je do sad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života je li osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića koje su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i četiri ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom, i bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka, i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva cijelini, mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalna, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam, ja ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekada povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjem, a tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači od mizernog socijalnog davanja ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome pored ostalog govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao primjer Romima. Prema posljednjim podacima, samo 69% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju, imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća i mi evo kroz različita istraživanja, kroz Teams, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže, zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri, jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani, oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad s više, nekad s manje uspjeha, ali nema razloga dakle da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje dakle mehanizmi, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti, najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku.
Za ruku kuca srce, baby.
Bio je to podcast Zip, zaviri ispod površine. Ja sam Lejla Omergić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
U našem Radio Magazinu objavljujemo neke od najzanimljivijih priča po izboru redakcije Radio Slobodna Evropa. Iako je u nedavnim zemljotresima u Hrvatskoj najteže pogođen Petrinjski kraj, potresi su pogodili u većoj ili manjoj meri čak oko 1,5 milijuna ljudi u Hrvatskoj, upozoravaju psiholozi. Najviše poziva ima iz Zagreba, a posebno su ugroženi deca i mladi. Priča Enisa Zebića.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u Petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još mi stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti. Već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem Petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka, u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta. Ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan. Ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljude da im se ljulja tlo pod nogama, što se nekad ljulja, nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava, to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Safet Sinanović iz Bosne i Hercegovine skoro 2 godine čeka na bilo kakve informacije o sinu koji je u Siriji u nekom od zatvora na kurdskoj teritoriji, jer je osumnjičen da je bio militant takozvane Islamske države. U kampu Roju su Safetove 3 ćerke sa decom. On sa drugim porodicama traži da Bosna i Hercegovina vrati BiH državljane iz Sirije. Tačan broj BiH državljana u Siriji i Iraku nije poznat, ali prema podacima Radija Slobodna Evropa, nešto više od 100 BiH državljana je u zatvorima i kampovima koji su pod kontrolom kurdske administracije i međunarodne koalicije. Oko 60 je dece, od čega polovina rođena u Siriji i Iraku. Priču donosi Meliha Kešmer.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane Islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 ćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane Islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka će šta 2013. ovi drugi su tišli 14. Tako im je nikako, teško, nemaju šta jedu, a to kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to im je prva riječ, ima šta pominjeno skore, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BiH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Do sad, kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BiH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi, Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BiH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo to što kažete medijski natpisa, ja vjerujem da će narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesorne radne grupe, da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše, da imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
LGBT osobe u Srbiji duže od decenije čekaju zakon o istopolnom partnerstvu koji bi im omogućio prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja koje imaju heteroseksualni parovi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Nakon što je ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila mogućnost usvajanja ovog zakona do proleća 2021. godine, predstavnici LGBT udruženja su skeptični, ali spremni na saradnju sa državom. Istovremeno, pojedini političari usprotivili su se pravima za istopolne parove, iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da reguliše ovo pitanje. Priča Ive Martinović.
Vjerojatno će mi tad delovati kao da se desilo negde drugde, a ne kod nas, jer je previše dugo čekamo na to.
Tako Sanja Marković iz Beograda komentariše mogućnost donošenja zakona koji bi njoj i partnerki sa kojim živi već 5 godina omogućio vidljivost pred zakonom.
Šta bismo prvo uradili? Pa ne. Iskreno ne znam. Gledali bi da to pre sklopimo u to partnerstvo, kako se već zove.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić najavila je da bi zakon o istopolnom partnerstvu mogao da se nađe u Skupštini pre proleća 2021. Iz njenog ministarstva nisu odgovorili na naša pitanja šta će tačno predviđati ovaj zakon.
Pokušaj dijaloga postoje već od ranije.
Kaže za naš program Maja Šenk iz Labrisa. Ova organizacija za lezbejska ljudska prava poslala je svoj model zakona o građanskom partnerstvu na adrese resornih ministarstava. Prema njemu, istopolni parovi dobili bi neka od osnovnih prava, poput prava na podelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru.
Mi ne ostvarujemo neka nova prava na uštrb straight zajednice, samo želimo ono što je njima već oduvijek omogućeno.
Najavi zakona prethodila je peticija za njegovo usvajanje koju je u septembru 2020. pokrenuo Beograd Pride. Ovaj zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece.
Mi smatramo da je još uvek nije dovoljno dobra klima da se priča o tome.
Kaže za naš program direktor Beograd Pride-a Marko Mihajlović.
Samo želimo da omogućimo da istopolni parovi koji su već u zajednicama neki od po 10, 20, 30 godina imaju dostojanstvo koje bi svako ljudsko biće trebalo da ima.
Prema posljednjem dostupnom istraživanju javnog mnijenja iz 2015. koje je sproveo Nacionalni demokratski institut iz Vašingtona, opšta populacija u Srbiji protivi se braku partnera istog pola. Međutim, na pitanje da li LGBT osobe imaju pravo da posete partnera u bolnici, 46% ispitanika odgovara potvrdno. Ministarka Čomić najavila je da će se debata o zakonu koji će to omogućiti voditi sa strukom, predstavnicima civilnog društva, poslanicima u Skupštini Srbije i ljudima koji se protive zakonu. Jedan od njih je Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, koji se na Twitteru oglasio odmah posle najave mogućnosti usvajanja zakona.
Srcem i dušom volim Srpsku naprednu stranku. Ipak, svakako da od nje daleko više volim Gospoda i našu pravoslavnu veru, svoju otadžbinu Srbiju i porodicu. Zakon o istopolnom partnerstvu ne može.
Marko Mihajlović iz Beograd Prajda ne želi da posvećuje mnogo pažnje negativnim reakcijama političara.
Ja biram da verujem da u ovoj vladi postoje ljudi koji razmišljaju o široj slici i o svim građanima i građankama Srbije i biram da verujem da će se ovo regulisati 2021. godine. Ono što malo ljulja moju veru je to što mi ove obećanja slušamo iza zatvorenih vrata mnogo godina.
Ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić poručila je da ne treba imati strah od reakcije pripadnika organizacija koje se ekstremno protive ljudskim pravima poput života u istopolnom partnerstvu.
Znate šta je moje iskustvo? Da najžešći protivnici istopolnog partnerstva bi najradije živjeli u istinu.
Rekla je Čomić 16. decembra u razgovoru sa aktivistima nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Navodeći da će i nakon zakona ostati većinsko narazumevanje prava LGBT osoba u Srbiji, Marko Mihajlović iz Beograd Prajda kaže da će njegovim usvajanjem dobiti pravni osnov da se bore kada su im ona ugrožena.
U slučaju da nekome bude odbijena mogućnost posete svog partnera u bolnici, oni imaju
pravnu podlogu da zatraže neko rješenje ili na sudu ili strane nekih drugih organa koji se ovime bave.
Sanja Marković, koja čeka dan kada će ozvaničiti partnerstvo sa svojom devojkom, kaže da očekuje probleme, ali da joj je važno da ima zakonska prava.
Očekujem te neke čudne poglede, ali mislim, ne možete protiv zakona. I što sam sa ženom vezujem, zbog toga što sam navikla na policiju, ja sam na to navikla ono duplo, što se kaže, tako da generalno mene to ne pogađa nešto posebno. Sve dok mene neko poštuje i dok poštuje ono što meni sleduje, može da me gleda koliko hoće.
47 zemalja u svetu, od kojih je 27 članica Saveta Evrope, priznaje brak ili registraciju istopolnih parova. Od država Zapadnog Balkana propise imaju Hrvatska i Crna Gora, koja je u julu 2020. usvojila zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u Crnoj Gori trećina građana ne želi da živi u istoj državi sa LGBT osobama, dok skoro 43% njih smatra da ne treba da imaju ista prava kao ostali građani. Pokazali su rezultati istraživanja nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava. Ovi podaci u kontekstu činjenice da je većina poslanika nove parlamentarne većine, uključujući i vladu, bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima negativan stav prema pravima LGBT osoba, otvaraju pitanje da li bi se njihov položaj mogao dodatno pogoršati. Priča Anete Durović.
To je bilo u kasnim ljetnim časovima, prišao mi muškarac na ulicu, pljunuo me račun i udario pesnicom u lice. Taj udarac je bio toliko snažan da je meni ta osoba polomila i smrskala biličnu jagodičnu kost.
Ovo je Dimitrije, napadnut je u centru Podgorice prije 3 godine. Udarac ga, kaže, nije zabolio koliko indiferentnost građana koji su pred njega prolazili, gledali ga i odbijali da mu pomognu. I upravo njegovo iskustvo u skladu je sa podacima nevladine organizacije CEDEM, koje je pokazalo da trećina crnogorskih građana ne želi da živi u istoj državi s LGBT osobama, dok skoro njih 43% smatra da oni ne treba da imaju ista prava kao ostali građani.
To je bilo kasnim ljetnim satima, znači bilo je vrlo prometno i sigurno jedno 5-6 minuta sam ja tu stajao bez ikakve asistencije od prolaznika i mojih sugrađana. Tako da negdje ovi podaci CEDEM-a apsolutno se podudaraju sa tim mojim iskustvom. Negdje me to vraća u taj opet u ovaj trenutak kad sam sam 5-6 minuta na ulici i ljudi, roditelji sa djecom prolaze i apsolutno niko ništa.
Nova vlada Crne Gore izabrana je 4. decembra i ima 12 ministarstava. Više od polovine ministara blisko je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a premijer Zdravko Krivokapić je na predlog Srpske pravoslavne crkve bio na čelu opozicione liste za budućnost Crne Gore, u kojoj dominira prosrpski demokratski front. 12 ministarstava premijer Krivokapić obrazložio je simbolikom od 12 apostola, pozivajući se na to da ih je pokojni mitropolitan Filohije tome podučavao. Zbog bliskosti vlade sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dimitrije kaže da od nove vlade ne očekuje nikakvu zaštitu niti pomoć.
Njihova bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom govori dovoljno o njihovim stavovima kad su LGBT osobe u pitanju. A i da nisu toliko prisni, postoje njihove izjave koje su iznijete u skupštini tokom, na primjer, vijećanja o zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola, gdje su me, praktično mene i naravno moju cijelu zajednicu, upoređivali sa pedofilima, zofilima.
Marko Pejović iz nevladine organizacije Centar za demokratiju i ljudska prava, jedan od autora istraživanja, ne smatra da je dolazak nove vlasti doprinio stavovima građana.
SPC ima preko 60% povjerenja građana Crne Gore. Govorimo o jednom tradicionalnom patrijarhalnom i konzervativnom društvu. Teško da možemo govoriti da je promjena vlasti i Srpska pravoslavna crkva uticala na ovakav stav.
Ipak Pejović ukazuje da će uloga crkve biti mnogo jača nego u prethodnom periodu.
Potencijalno u narednom periodu i prosto i zbog činjenice da je vlast promijenjena i da će mnogo jača biti uloga crkve nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu, može doći do pogoršanja i do povećanja stepena diskriminacije odnosno LGBT populaciju.
Jedan od lidera LGBT pokreta u Crnoj Gori, Daniel Kalezić, koji je i sam bio verbalno napadnut, kaže da zbog stavova građana nije uplašen.
Ne najmanje. Nismo. Sad, s druge strane, mi u tom smislu nismo indikator stanja zbog toga što je mnogo, mnogo više onih koji upravo zbog ovakvih negativnih stavova i dalje žive u strahu i dalje žive skriveno i jesu uplašeni itekako.
A imajući u vidu to da se odnos društva prema LGBT osobama u Crnoj Gori pogoršao, Daniel govori šta očekuje u narednom periodu kada je u pitanju saradnja sa državom.
Pa s obzirom na sve poruke koje dolaze, to da neće mijenjati do sada zakonska rešenja koja su donešena, da će nastaviti sa politikama koje su proevropske, prozapadne i da neće mijenjati međunarodni kurs, onda možemo tumačiti da će njihova podrška našim ljudskim pravima biti bezuslovna. Koliko je to iskreno i da li će tako zaista biti, to će nam pokazati proces i vrijeme koji su pred nama.
U Skupštini Crne Gore izglasan je 1. jula zakon o životnom partnerstvu lica istog pola glasovima tadašnje vladajuće većine na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Protiv usvajanja bio je klub poslanika manjinskih naroda kao i Demokratski front, dominantni konstituent sadašnje vlasti. Iz opozicionog Demokratskog fronta tada su ocijenili da usvajanjem zakona o životnom partnerstvu lica istog pola vlast želi da se obračuna sa crnogorskim moralom, tradicijom i tradicionalnom porodicom. Poslanik te opozicione grupacije Jovan Vučurović zakon je nazvao nakaradnim uz opasku da ga vlast usvaja da bi podilazila zahtjevima lobija u Briselu. Vučurović je u novom sastavu Skupštine izabran za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Hoće li Crna Gora zadržati euroatlantski spoljnopolitički kurs? Šta bi moglo da zabrine NATO mjesec dana od izbora nove vlade? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u političkim previranjima tokom 2020. godine, te prijeti li klerikalizacija sekularnoj Crnoj Gori? O tome za Radio Slobodna Evropa govori profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Well, I think it would have been far too risky at this stage for Krivokapić to announce anything other than continuity.
U ovoj fazi bilo bi previše rizično da Krivokapić najavi bilo šta drugo osim kontinuiteta u euroatlantskoj orijentaciji Crne Gore uprkos činjenici da postoje neki u novoj vladi koji bi željeli da dođe do promjene spoljne politike. Izbor nove vlade i bavljenje domaćim pitanjima je zasjenilo promjenu prioriteta u spoljnoj politici za sada. U svakom slučaju, EU i NATO će pomno nadgledati razvoj događaja kako bi osigurali da Krivokapić održi riječ. Međutim, lideri NATO-a gotovo će sigurno biti donekle zabrinuti zbog imenovanja Milana Kneževića, nekoga sa dugogodišnjim protivljenjem članstvu Crne Gore u NATO i snažnim vezama sa Rusijom za predsjedavajućeg parlamentarnog bezbjednostno-odbranbenog odbora, a time je i član Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Ipak upozorili su da se Crna Gora mora pridržavati NATO standarda u pogledu rukovanja tajnim podacima na siguran i bezbjedan način i nova vlada će ovu poruku dobro razumjeti.
Premijer Krivokapić je politički izbor SPC. Većina ministara su bliski toj crkvi. Oni izabrani po dubini također. Može li se govoriti o klerikalizaciji koja je prijetnja građanskoj Crnoj Gori?
Well, I don't think we can speak of clericalization per se, but there's no doubt that the Serbian Orthodox Church played a significant role in getting this government elected.
Mislim da ne možemo govoriti o klerikalizaciji kao takvoj, ali nema sumnje da je Srpska pravoslavna crkva igrala značajnu ulogu u izboru ove vlade. Naravno, izmjena zakona o vjerskim slobodama je očigledan ishod bliskog odnosa nove vlade i Srpske crkve. S obzirom na kontinuirani uticaj SPC, ne treba sumnjati da oni u Zdravku Krivokapiću imaju premijera koji neće nastojati da ih oslabi na bilo koji način i njihov uticaj u javnom životu će se nastaviti kao što je to bilo tokom 2019. i 2020. godine.
Što je prema vašem mišljenju srušilo Đukanovićev DPS nakon 30 godina?
Well, the reasons for the DPS's fall after three decades are, of course, myriad and complex.
Razloga za pad DPS-a je mnoštvo i složeni su. Jasno je da je zakon o vjerskim slobodama bio ključan i naravno uloga Srpske pravoslavne crkve u mobilizaciji ljudi da se uključe u politički proces. Međutim, postojalo je dugoročno nezadovoljstvo klijentelističkim sistemom, korupcijom, kronizmom i niz političkih skandala također su doprinijeli gubitku DPS-a na parlamentarnim izborima u avgustu. Oni također imaju priliku da se reformišu i da li će biti uspješni na narednim izborima, zavisit će od toga, kao i od efikasnosti nove vlade u rješavanju veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova.
Profesor Morrison, mogu li političke promjene u Crnoj Gori, na koje utiče i zvanični Beograd, ojačati srpske nacionalističke težnje ka formalnom ili neformalnom redefinisanju područja u kojima živi srpski narod u regionu Zapadnog Balkana?
Težnja za okupljanjem svih Srba u jednoj državi postoji, ali ne mislim da je srpski svet, koji je predsjednik Milo Đukanović opisao kao eufemizam Velike Srbije, bilo šta drugo osim apstraktnog koncepta koji se istorijski pokazao kao destabilizirajući za region. Crna Gora je naravno ključna za ovu ideju, jer bez nje nije moguć širi cilj stvaranja neke vrste entiteta koji obuhvata Srbe u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, takozvana osovina Beograd, Podgorica, Banja Luka.
Bio je to britanski profesor Kenneth Morrison, a kompletan intervju možete poslušati ili pročitati na slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva, prva u novoj 2021. godini, dostupna je od nedelje 3. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda sa mladima iz Podgorice. Kroz ovu emisiju vodit će nas Bruno Jakubović, jedan od osnivača benda Dubioza Kolektiv, koji će razgovarati sa mladima iz Podgorice kako se oni osjećaju sada, nakon što je posle gotovo 30 godina vlasti Mila Đukanovića promenjena vlast u Crnoj Gori.
U ovom trenutku je nemoguće govoriti o bilo kakvom uspjehu, s obzirom da parlamentarni izbori jesu protekli demokratski, jeste uvažena demokratska volja građana Crne Gore, ali ne vidim neku perspektivu s obzirom da na samom startu nova vlast ne uliva neku nadu s obzirom da ne pokazuju kapacitet.
Tačno je da smo mi svi od krvi i mesa, ali dijeli nas jedna stvar, a to jeste ideje, ideali i neka vjerovanja.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj priča o Milani Meites i Mattu Shaveru, državljanima Sjedinjenih Američkih Država koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološki drugačijoj sredini. Slušamo Sonju Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka kao stipendistkinja američke fondacije Fulbright sa namjerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko $280 i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko $1200 mesečno za stan maltene veličine ormara.
Closet.
Sa druge strane, Matt je u februaru prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko $200. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati $1000.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana. Prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić, Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Poštovani slušalci, bio je ovo Radio Magazin. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Pored toga, nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u kao i na našem sajtu. Lep pozdrav do narednog slušanja.